mokililelo na vio walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpo na sango na lokota la lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Médecins sans frontières, MSF, et Télémissi, Misalami Ayango, Miso, na l'hôpital ya Drodro, na territoire ya Djougou, na Ituka ya Ituri.
Ndenge MSF etiki musala euti ko suspendre activité na bango tokolo ba eza passe mingi parce que suspension d'activité wana e ko impacter négativement na vie ya bato na mboka wana.
Auditorium tondako mpo ya masolo ya basi e pesameli ba mama mpe bilenge na Bukavu na Ituka ya Sud Kivu. Elong ekolo Amerika ekomi wapi na bokasi na mayematali bolukiluki to na lopoto ba recherche mpona bokono ya autisme. Nde yango tokolobela lelo na linaka na biso monganga na sala nini mama Virginie Kamwene Moboti ya mwana moko azali na autisme ayaki na congrès ya Amerika mpona kosenga bakilimibeko ete batia mosolo tumisolo mpona bitumba bolukiluki mpe lisungi epai ya batu bazali komitungisama na autisme. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mokelimi Beko mpe ministre ya kala ya tourisme ya ekolo Congo Demokratiki Modero Nsimba asambisa maki lelo na kour ya kasasyon na Kinshasa na bofundami po na maloba malokuta mpe bopanzi sango ya lokuta na likambo lialiwa lia Mokelimi Beko mpe ministre ya kala Sheriben Okende. Modero Nsimba abengisa maki na bazuzi po na audio to mongongo moko etamboli mingi na ba rezo sosyo na kati na nini azalaki kufunda leki ya mokondi ya ekolo Christian Tshisekedi lokola moyangeli ya misala mia bokengi ya mapinga demiap ya kala General Ndaiwel kozala sima ya liwato bobo mami ya moyi opozan Sheriben Okende. Bazuzi basi batiaki Mokelimi Beko Modero na bokangami na ndako to na residence surveillée po na likambo liango na suka ya sanza eleki parke ya kour ya kasasyon e sakola ki ete autopsi to li paso li amowei e monisa ki ete Sheriben Okende ami bomaki yemoko na mondoki ya mokenge liwaye. Bazuzi bakedisa ki ete moto nyoso oyo akusolo la mokano mwa bazuzi akukangama. Nkondo Sheriben Okende de akundamaki lobi loleki na Kinshasa sanza mwambe sima na nzoto waye ekutamaki akufa mpe abetama masasi. Mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique mpe actualité.cd alendisaki baninga baye banso kokoba mosala mwabango na bozangi bobangi nsima na bobimisa miboye lobi loleki na boloko monene ya Kinshasa seperka makala alaki kokoba kosala mosala mwaye bomo mesano na bosolo. Stanis Bujakera atikamaki omokolo mwamibale na ngonga ya zomi ya mpokwa sima ya sanza Motoba. Mikolo Mileti a katela maki sanza Motoba mpo na mokanda Jeune Afrique ebimisaki ete ezalaki ya aner misala mia bokengi mpe ezalaki kofunda bayi bokengi koboma Sheriben Okende. Stanis Bujakera a kitisa maki na likambo mpo na mokanda moye bakonzi balobaki mozali ya lokuta kasi basambili baye balobi ete akelate mpe atinda te mokanda mwango. Bakonzi ya basoda to ba officier libwa ya FRDC ba bengisa maki na Kinshasa sima ya bokwisami ya mboka Rwindi na maboko mabatomboki ba M23. Chef d'état major Tomo Yangeli ya mapinga ma FRDC General d'armée Christian Tshiwewe Songesa atindi telegramme moko mpona ko bengisa General major Chiko Chitambwe komanda ya bitumba na ba M23 na ngambo ya likolo général de brigade Arthur Nzam, oyo azali commandant ya brigade ya réaction rapide na basusu esakoli journal en ligne actu 30.cd ba IFRDC ba tikaki mboka windi mikolo mileki na kolaka ete ezali kokima ya mayele mpe M23 e botolaki yango na bopete mikolo mileki. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France alindisi mokonzi ya Angola na makasi azali kosala bo mobondi ya matata kati na RDC pe Rwanda na bitumba na est ya RDC. Emmanuel Macron na Joao Lourenço ya Angola basolola ki lobi na nzela ya nsinga. Elisee to ndako ya mosala ya mokonzi ya France elobiete Macron apesi longoni na Lourenço na boluki kokutisa Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya RDC na masolo. Macron akundoli ete asi ayebisaki ba konzi ya Rwanda mpe RDC ete eyano ezali kaka na masolo. Koleka baton tuku minei na mibale ba kufi na bitumba kati na bayi kabila mibale na esti ya ekolo Kongo Demokratiki. Misala miabokengi misakoli ete bato koleka nkama moko na ntuku sambo na mitano ba kangami mpo na yango. Ekolo Amerika epesi na conseil ya sécurité ya ONU mabongisi mazali kosenga bo telemisi bitumba na kozelate na Gaza boye kosalema mbala moko na botikami bwa baye bakangamaki elobi secrétaire d'état Anthony Blinken. Anthony Blinken akutanaki lobi loleki na bakonzi ba Arabie Saoudite na Jeddah na bobandi mobembo moye na Moyen-Orient po na koluka kimia na Gaza. Na ba jeux africain RDC eleki na finale ya handball na ngambo ya basi pe babali. Bastani ba RDC balaki kozonga na Keni pe medaille na Kinshasa. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Médecins sans frontières, MSF et Télémissi Misala Niayango, miso na l'hôpital ya Drodro na territoire ya Djougou na Ituka ya Ituri. Mokano Mwango, Mosakola Maki na Bapandi Sango na Bunia. Erikas Mwisi.
Ezali sima ya bubuami, bwa mokoni moko mpe bupunzami, l'hôpital ya Drodro mikolo milekili, nde MSF e kangi bisaka bia yango. Basali ba yango, Babi mimpe na mboka Drodro na mituka miso. Gérard, Oparpio azali mokambi ya projet MSF na Drodro.
L'activité MSF au niveau de l'hôpital général de Drodro a été suspendue.
Misala miso ya MSF na l'hôpital lunene ya Drodro mitele misami. Ezali pona bupunzami ya l'hôpital lunene. Pe bumwami ya mokoni moko mikolo mileki. Yango esali ete minganga kubalufi limelo bazali na bubangi. Yango MSF ekuka soki mokete kusala misala. Ezala bakoni ba bazali ko pia biso. Kasi biso tozali na makoki te po ete bokengi bozali te. Yango esali ete tozali na mawa mingi. Mambi maematiki ete atako tozali na makoki tozali penza na mikakatano po na kosalisa baebanso bazali kosenga biso po ete to basalisa. Xavier Maki mokambi ya Lingomba Justice Plus liye libundelaka makoki mabomoto abangeli baimboka kokufa lisusu mingi. Tuyoka mpe Xavier Maki.
Hôpital à Drodro, toko lobeza hôpital, unique hôpital, oye banda osali sa ba blessé, oye bimbo kaana, ezana mboka, ezana bitumba depuis quelques années, et tondi na ba déplacé, et tondi na ba malnutri, bana mite, bana basi, o bazako zwa pasi na bitumba, ezo kole kana Ituri, indenge MSF, et tiki musala, et uti ko suspend ba activité na bango, toko loba, eza pasi mingi, paske, suspension ya activité wana, et ko impacte négativement na vie ya batu na mboka wana.
Mukambi ya Justice Plus asengi na Lombango na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kokoti sabo kengi na Drodro mpe nzinga nzinga tulandali suso Xavier Maki.
Pona l'état na biso ba autorité na biso batika batala ndeni ba ko renforcer sécurité na mboka wana pour permettre ba humanitaire ba sala msana bango ndenge esengeli esengelami etika la paix ko assurer communauté etika la paix ko assurer ba vie ya ba victime ko protéger bango ndenge mibeko ya mboka eza kusenga eloko ya motu ya pona na mngonga oyo ezali gouvernement izo makambo wana a main pour que kimi etika la okota na mboka wana et permettre ba humanitaire batika la kosala musala na bango ndenge elongo bami MSF ndenge yebi eza organisation moko ya bapaya eza kosala pe na batu oyo bazako se sacrifier pona mboka na biso esengeli condition eza la paix réunie po batika la kopesa lisungi na bango na ba population ya gros drone na population environnante
botelemi simisala mia MSF na l'hôpital ya Drodo bobwaki baimboka kolika nkoto mitano na likama ya liwa na maimatali mino ebeleli société civile ou etuka ituri Erika Smusi Bunia pona lolaka la Amerika.
Auditorium tondako pona masolo ya basi e pisamili ba mama mpe bilenge basi na Bukavu na ituka ya Sud Kivu. Ezali mpo na boyekoli ko kabula mayele mpe nsango na koyeba lolenge nini ba mama na bilenge basi bazali kobika kati na Sud Kivu na mpe kolandela botosi mwasi ndenge mitindo esengi. Yvonne Apimba.
Basi ba ingumba ya Sud Kivu, basili bongo kozwa bilo moko na bango ya sika, na maboko ya mbula matari ya Sud Kivu. Bilo yango, ekosali sa bango, pona kosala milulu ndenge na ndenge, kati na kimia, milulu mia, kola kisa musala ya mwasi, pe ya ilenge mwasi, na ingumba ya Sud Kivu. Auditorium de la femme, ezali na ntina enene, ya boye koli, kokabola mayele, pe sango, na koye balo lenge nini mwasi na ilenge mwasi bazali kobika kati na Sud Kivu na pe kolandela botosi mwasi ndenge mitindo esengi. Toyoka mama Euphrasie Mukelo Talimona moko walisanga ya ba mama ebengami Femme pour une monde meilleur na Sud Kivu.
Miungano ya wa mama kwa ajili ya maendeleo yenye patikana hapa
ngomba ya ba mama pona kutombwa mapeko kende obosho au na Bukavu tope na ngomba ya Sud Kivu. Ngomba wana eza na esika na yango. Pona kutambwisa misala ya komisali. Pamba tembu la matari ya ekolo na biso, azali na bosenga ya mosala pe maele ya mwasi. Pona kutombo la nkita na pe kubungisa bomo ya ba mama. Totandi ba savon na biso awa nandako ya mwasi, ba mama pe baninga bakuya komono misala miya biso. Pe bakosomba savon ebongisa mina ba mama pe tokokoka kosalisa mabota na biso. Baninga ba partenaire baya nanu komona ndako oyo po biso tolingi tozwa litomba kati na maison de la femme. Bapesa biso maboko po ba mama bazwa ndako oyo etongami lolenge esengeli ndenge balakaka biso. Balanda lolenge ya oyo atongeli biso bilo moko oyo pe atongela biso nda ko ya mwasi ya monene pe manso makokono
ile maison de la femme ku effective Sud Kivu.
Mokambi ya mayema tali libota mwasi pe mwana na Sud Kivu Jacqueline Gengele Ishulungu alobi ete bilo eye ekobongisa pe kobate la bomoi ya ba mama pe bilenge basi. Atindi mbela na baninga misusu batongela bango ndako ya mwasi ya monene lolenge esengeli lokola batongaki na bingumba bisusu pona kosala mosala malamu. Tolanda Jacqueline Ngengele Ishilungu.
Maison de la femme
wanande esengeli kozala bilo ya baye mambi mantali jensia esalelo ya kotangisa mwasi ya kokamba mwasi oyo azali na bosenga pe lisungi pe baye bazwamaki na makasi mpona kosangisa nzoto sika ya kokutana mpona kosolola maye matali bomoto ya mwasi tobengi yango nde ndako ya masolo tozali kozwa bilaka bit epai na bipai, kasi tozwaka oyo atongeli biso te. Totondi ye botondi, GIZ na lisungi ya Cooperation Suisse. Tosengi ba partenaire baye bazali koyoka biso, basalisa biso po ete ndako ya mwasi etongama malamu, lolenge na bingumba misusu.
Mabele ya botongi ndako ya mwasi epesa melaki bango mokolo ya marche mondiale de la femme na engumba ya Sud Kivu na mobu koto tuku mibale na zomi. Misala ya botongi auditorium de la femme na Sud Kivu mibandaki uto mokolo mwantuku misato na moko ya sanze ya mitano ya mobu koto tuku mibale na mibale na mibale na lisungili ya Cooperation Suisse kati na mabungisi maya Yango, ma kolongonyo na Sud Kivu, Bobengami Pass, DDC, Santé, Direction de Développement de la Coopération Suisse, et longo na GIZ, Société Allemande pour la Coopération Internationale. Moyangeli ya tango moke ya Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, alaki kotongo, bilo ya mwasi na mabele mwambe nyonso ya Sud Kivu. Asingi na bamama, ko batela, bilo ena, nape bilo ko biso, biye, bizwa mikati na yango, pona kotombolo pe kotali samaele mamwasi ya Sud Kivu. Yvonne Apimba pona VOA Afrika Lingala na Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ekolo Amerika ekomi wapi na bokasi na mayimatali bolukiluki to na lopoto ba recherche po na bokono ya autisme. Nde yango tukolobela lelo na linaka na biso monganga na sala nini. Mama Virginie Kamwene moko ya moboti ya mwana moko azali na autisme ayaki na kongre ya Amerika po na kosenga bakilimibeko ete bati ya misolo po na bitumba bolukiluki mpeli sungi epai ya bato bazali komitungisa mana autisme. Tolanda lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Depuis dimanche, na yaki na congrès po kosala ko mema maloba ya ba ninga ya famille ya ba bana oyo bazali na autisme na misu ya congrès to yaki kokutana na bakonzi na congrès pona kosunga population oyo ezali na bokono ya autisme na Amerika awa.
Mama Virginie na ebite soki bae bakolanda biso bako yeba. Mama Virginie yo moko ozali na mwana ya autisme. Epi ozali kosala bitumba, ozali kobunda pona likambo litali autisme. Situation ya autisme ya mwana na yo ezali ndenge nini? Pe awa na kati ya Amerika ezali nanu ndenge nini?
En tout cas, eza mutuna malamu, ngai bitumba oyo nazali kobunda. Nazali kobunda pona bana nyonso, premièrement ba oyo tozali na bango présent awa na Amérique kota la yangai moko experience lokola parent ya mwana na autisme. Amérique ezali mboka moko vraiment o ezali kotia mbongo ebele ezali pe kotia volonté makasi pona kosunga bana ba mikolo o bazali affecté na autisme na bokono wana. Puis Amérique azali kotia bango na maladi wana lokola priorité na kati ya mboka oyo po ezali kosunga mingi soki gouvernement azali ko investir azali kotia bambongo wana ezali ko servir bae basalisaka bokono wana na kopesa bato mosusu ba formation pe na kosunga ba fami oyo bazali ko kolisa bana na kati ya bokono ya autisme na ba formation bazali ko chambongo na ba recherche bazali ko chambongo na kosunga bana oyo balobaka te na kosomba ba ba software oyo ezali kosunga bana po bayeba kose communiquer na ba famille na classe na baninga na bango a partir ya bana oyo ya États-Unis pe tozali kozwa mayele ke tozali pe ko bunda bitumba oyo pona bana nyonso bazali na Afrique oyo bazali ko souffrir na bokono oyo ya autisme.
Mama Virginie Matondo mingi olobi ete awa pona likambo litali autisme gouvernement ya États-Unis ezali ko tia mbongo ebele mbongo ango ndengo lobi ezali ko sunga vraiment na nini loba eloko moko moko ezali ko sunga olobi ezali ko sunga na ba recherche bokomi wapi lokwa yo pozala ki wana yo pozali wana ekomi esika nini na ba recherche wana.
En tout cas ezali motuna malamu eloko biso toyela ki personnellement ngai na yaki na Washington ndenge olobi wana lokola parent lokola avocat ya na travail kana organisme oyo etala kamaladi ya autisme na États-Unis pe nazali mutu oyo travail kana bana oyo na communauté oyo ezali ko affecté abazali affecté na autisme mbongo oyo biso toyaki awa kosenga na congrès ezali mbongo oyo bango bazali kotia po chaque jour na États-Unis soki mwana botami na mwana moko ezali na bana 36 o bazali affecté na autisme bokono oyo eye makasi chaque jour tozala nombre ya bana soki bana babotami sana kati na bana wana bana 36 bakozala affecté na autisme alors mbongo wana bachaka ngo na niveau ya éducation na niveau ya bekole parce que bana o bazali na autisme éducation na bango zali vraiment privilégié ezali différent na éducation ya mwana oyo azali normal na niveau ya école bazali na ba professeur o bazali na ba enseignant o bazali formé spécifiquement na formation oyo ya ko travailler na bana ya autisme bazali ko somba par exemple bana oyo balobaka te mbongo ezokende na éducation ezokende na assurance bazali na privilège ya kosombela bango ba software otozobenga ba iPad ata mwana zobimisa maloba teme maloba na ye nyonso ya vie ezali kati na iPad wana oye akoitilize ti akokoma mukolo ti akozwa musala ti akofonctionner malamu na kati ya société pe bazali ko inclure bana wana na ba condition mususu nete recherche otozolo bake ba continue kosala ba recherche jusqu'à ce jour ici à ba cause ya autisme ezali nanu vraiment à identifier te tozaka kako ko kende kaka na ndenge oyo recherche ezali ko continuer e ko zala bambule bele tito kokoma na place oyo ba ko trouver vraiment nini ezali ko causer autisme oyo ezali ko uta wapi donc yango wana fo ba continuer ko chambongo ebele po ba chercheur ba continuer ko sala musala na ba
na yo ki olobi likambo itali ba chercheur mais na likambo itali na kati ya education lisungi vraiment ezali ndenge nini na kati ya education lobi ba enseignant o basunga kabana est-ce que bana oyo baza kokola mbule zali opusa na azoloba te soki azwi lisungi ya malamu est-ce que mwana anakoki koloba.
Merci mama Fatouma wana ezali mutuna vraiment moko très important bana wana autisme yango ezali condition condition moko ekoki kochanger echange kandenge nini soki mwana azali kozwa ba service approprié a même azana age kimukolo azana age mwana muke azana age moko soki azali vraiment entouré na ba service oyo ezali approprié oyo ezali vraiment kosungaye na relation ya autisme na ye changement esalaka par exemple tokene na mwana na ngai mwana nga tanga botamaki maloba ezalaki te maloba ezalaki muke. Mengai na za mama moko bitumbo na bandi yango ebandaki pona mwana ngai na kena ba na ba universite na tangi yango na salaka musala oyo na che tango na nga ebele na koluka balisungi oyo na niveau ya école, na niveau ya gouvernement, na niveau ya ba hôpitaux, ba na école bazali na ba service ebele oyo gouvernement apesaka bango mbongo, apesaka bango formation pona ko tia vraiment bazala vraiment obligé na kosunga bana oyo bazali na autisme. Changement ezali ata mwana zali muke soki ba service ezali ebele, soki azo ko recevoir service chaque semaine ou bien azo recevoir ba service na ndako, changement ezalaka. Et komi na ngai moko na experience na ngai ke mwana azali mayele mingi, azali kosala be examen oyo tobenga ka wa be examen ya be evaluation ete ba MCAS ya ba Amerika awa mwana zoko bima le premier me azali na maloba mingi te du na ba service oyo tozuaka ekole cha system ke azali ko utilize ba software o ezali ko edeye po asala asala musala na ye na kati ya klase, asala ba devoir na ye, azo ba examen wana, changement ezalaka au fur et à mesure mutu azali entouré na ba service oyo ezali vraiment na relation na autisme.
Mama Virginie tango tozali koloba na pembeni olobi ezali pe na lingomba ya ba immigrant bao bauti Afrika bauti mikili ndenge na ndenge bango bazali kobima te bazali kozwa pe lisungi esengeli te mpona bana bao mpona kati ya mabota. Est-ce que na ba service na bino musala ozali kosala oza en mesure ya ko tia loboko epai ba oyo wana bazali ba batami ba bombi bana on bazo zo lisungite ozo ko sunga bango ozo ko saisa bango.
En tout cas mama merci pour la mutuna wana bitumba na ngai na zolala na zolamuka na musalanga na salaka wana ezali vraiment goal oyo nazali kobunda siko même temps na yaki na congrès na lobaki yango wana ezali ba point onga na touche ke ezali na bato mususu na ba ethnie mususu oyo bazali vraiment kobimate pona ko bayebi pete ba service ezali wapi avant toko mana place wana ba immigrant to sito lobeli likambo na bango na congrès tango na yaki awa dazali kozonga awa to ko focus na biso e kozala na bato wana autisme ezalaka parent d'abord soki ondimi yango ondimi ke ya solo mapesinga diagnostic mwana oyo azali na autisme yo etant ke parent e kopesa yo courage ebele ya koloba ya koluka ya ko se sentir à l'aise obima na mwana na yo po biso na communauté na culture na biso bino konete autisme bino konete santé mentale to lobela kayangoti toyo kakasoni batu bako kondane ngai batu bako seka ngai batu bako tala ngai me soko zali mama o para moko oyo lingi mwana na yo ke ulingi changement ekota na vie ya mwana na yo il faut ko banda kondima situation ya mwana na yo apre wana okomi pe oche tango na yo okomi mama moko koluka ba service po mwana na yo a changer changement ekota po a évoluer malamu na vie na ye même si azali na autisme. Autisme ezali condition échangeaka échangeaka soki yo oche makasi obundi bitumba ozali koluka ba service en tout cas ezalaka na changement tozali komona awa na ye na moni bana bazo silsa ba doctorat baza na autisme bana ba chercheur parmi ba chercheur toza pe na ba chercheur o bazali ba autistique donc awa ezali condition ya vie oyo ekoki ko changer oyo tokoki ko ménager tous les jours na vie ya mutu.
Mama Virginie na ebike awa na mboka mopaya soko zo sala te ekozala mwa pasi po o vivre sikoyo ndenge yo lobi ke moboti asengeli vraiment amipesa na ba recherche wana amipesa vraiment na kati ya bomoi ya mwana ebongo sikoyo kolia na ye lobi komela na ye lobi ekozala ndenge nini soki aluki te po awa soki oluki te okoka kovivre te en États-Unis ezali na ndenge nini.
Merci mama eza mutuna malamu yango wana tozoluka tozosenga na bandeko na biso awa tozolobela ba immigrant ke baye bako bima, baye bako loba, baye bako kontate neti ngayi na sala kamusala oyo, na zalipe na klinik na ngayi oyo, totreta kabana ya autisme.
Mama Virginie Kamwene utolo la kala Amerika ukuki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde esukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma kala la limasi na Jumbe Amza boti karmalamu ndeto kutanisima.